ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เสนอชื่อให้นายเจอโรมพาวเวลเป็นประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์นะครับในช่วงที่ผ่านมานักลงทุนให้ความสนใจบุคคลที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะประกาศให้เป็นประธานเฟดคนต่อไปและสื่อเริ่มรายงานในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาว่านายพาวเวลนั้นเป็นหนึ่งในตัวเก่งครับทั้งนี้ประธานระบบธนาคารกลางคนปัจจุบันนางเจเน็ตเยเลนจะดำรงตำแหน่งครบเทอมแรกในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าในอดีตประธานเฟดคนก่อนๆเช่นนายเบนเบอร์นันกี้ได้รับการต่ออายุเมื่อหมดวาระสมัยแรกจากประธานาธิบดีที่มาจากทางพรรคนะครับปัจจุบันนายพาวเวลเป็นหนึ่งในสมาชิกคณะผู้ว่าการธนาคารกลางส่วนภูมิภาคของสหรัฐจึงถือว่าเป็นคนในขององค์กรเขามีแนวทางสายกลางและสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปของนางเจเน็ตเยเลนประธานาธิบดีทรัมป์ชื่นชมเจอโรมพาวเวลเรื่องความเป็นผู้นำและความรู้ความสามารถนอกจากนั้นยังบอกว่าเขาเข้าใจแนวทางที่จะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวด้วยนะครับเมื่อครั้งที่เขาได้รับการเสนอชื่อให้เป็นสมาชิกคณะผู้ว่าการธนาคารกลางส่วนภูมิภาคเมื่อ5ปีก่อนนายพาวเวลได้รับการสนับสนุนจากวุฒิสมาชิกของทั้งพรรครีพับลิกันและเดโมแครตผู้นำสหรัฐยังได้ชื่นชมนางเจเน็ตเยเลนในการแถลงการครั้งนี้ด้วยว่าเธอนั้นทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมในฐานะประธานเฟดครับและบริษัท Apple ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ผ่านมาซึ่งบริษัทสามารถขาย iPhone ได้ 46,700,000 เครื่องเพิ่มขึ้น 2.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับรายได้จาก iPhone คิดเป็น2ใน3ของยอดขายรวมทั้งหมดของบริษัทขณะเดียวกันรายได้ที่มาจากตลาดจีนซึ่งลดลงในช่วง6ไตรมาสที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 12% มาอยู่ที่ 9,800 ล้านดอลลาร์รายได้รวมของ Apple ในช่วงไตรมาสที่แล้วนั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ12มาอยู่ที่เกือบ 52,600 ล้านดอลลาร์ส่วนกำไรเติบโต 19% มาอยู่ที่ 1,600 กว่าล้านดอลลาร์ครับอยู่ที่วงการเทคโนโลยีนะครับ Facebook เริ่มทดลองใช้ News Feed แบบใหม่ในประเทศกัมพูชาตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วขณะที่รัฐบาลกรุงพนมเปญกำลังปราบปรามสื่ออิสระก่อนการเลือกตั้งในปีหน้านะครับหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำงานด้านการรณรงค์ด้านประชาธิปไตยอย่างเช่น Cambodia Center for Independent Media กล่าวว่ายังปรับตัวไม่ทันหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อง News Feed ตามแนวทางใหม่ที่ Facebook กำลังทดลองนั้น News Feed จะถูกแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกจะใช้สำหรับโพสต์ของบริษัทและองค์กรต่างๆรวมทั้งหน้าเพจที่ผู้ใช้ติดตามหรือโพสต์ในเชิงพาณิชย์นะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นการโพสต์ของเพื่อนครอบครัวหรือโพสต์ของบุคคลเป็นหลักหากบริษัทหรือองค์กรเหล่านั้นต้องการให้สิ่งที่ตนโพสต์ไปปรากฏบนหน้าฟีดของส่วนที่เป็นเพื่อนและครอบครัวก็จะต้องจ่ายเงินค่าโฆษณาเพิ่มนะครับการเปิดตัว News Feed การทดลองนี้ยังโดนตำหนิจากบล็อกเกอร์ในกัมพูชาทารัมบันผู้ก่อตั้งบริษัทการตลาดโคกิทรีที่กล่าวว่าการที่ Facebook กำลังทดลองแนวทางใหม่เพื่อหารายได้ด้านโฆษณาในตลาดที่เริ่มหมดความสนใจในการซื้อไลค์นั้นแสดงให้เห็นว่าบริษัทเห็นเรื่องนี้สำคัญกว่าประสบการณ์การใช้ของลูกค้า Facebook นะครับ Facebook เชื่อว่าฟังก์ชันใหม่นี้จะช่วยให้มีผู้ลงโฆษณากับ Facebook มากขึ้นการทดสอบนี้กำลังเกิดขึ้นในประเทศเล็กๆ6แห่งได้แก่กัมพูชาโบลิเวียโกเตมาลาเซอร์เบียสโลวาเกียและศรีลังกาโดยคาดว่าจะใช้เวลาหลายเดือนก่อนที่จะนำมาใช้จริงในประเทศอื่นๆครับส่งท้ายวันนี้ครับ Google ร่วมมือกับ AutoNation ผู้แทนจำหน่ายรถรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐในการพัฒนารถยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนด้วยตนเองนะครับAutoNation กล่าววันพฤหัสบดีว่าเครือข่ายดีลเลอร์รถยนต์ของบริษัทจะรับงานซ่อมบำรุงและรักษาสภาพรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ Waymo บริษัทลูกของ Google เป็นผู้พัฒนาโดยใช้รถ Chrysler รุ่น Pacifica เป็นต้นแบบนะครับที่ผ่านมา Google ร่วมมือกับหลายบริษัทในโครงการรถขับเคลื่อนด้วยตนเองเช่นบริษัท Avis ซึ่งเป็นผู้ให้เช่ารถยนต์บริษัทรถยนต์ Fiat Chryslerและ Lyft ที่ให้บริการเรียกรถรับส่งผ่านแอปซึ่งก็คือคู่แข่งของ Uber นั่นเองครับ ที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันThank you.